Ichikope chalenga mutanda. Umulume nomukashi babepeli obufi. Emirimu y'abatumwa 4:32-36. Emirimu y'abatumwa 5:1-11. Omuntu umu weshina lya Barnabas aliishi tishempanga yakwe n'ekyuma asangilemo apeela ekironganino pakuti kile yafuirishako n'abalanda. Omulume n'omukashi abaale eyitwa Ananiya na Safira nabo baakitile kimu kine. Lelo Ananiya taapeele shonse ndala mashimbi aliifisa. Isha kubomfya kumo n'omukashi wakwe. Atuelefe shinono kuli Petro. Abepele Petro kutila eshonse ndala mabashitishemo. Petro alishibyo kuti alebepa. Epa kweba Ananiya kuti. Ananiya, nga chinshi Satana. Asumini shishu wa mumutima obe, ukulenga ukubepa mupashu wa mushilo. Ta ubepele abantu, ubepelelesa. Apopene Ananiya aliponene panshi iryoline emifuile. Aba lumendo bali musenda nokuyamushika. Umukashi wakwe Safira nawo aingile. Uyo mulemo na muchikope. Taishive chachitikile kuli Ananiya. Safira nao alibepele Petro pandalama. Elio Petro amwebele okuti. Mona makasa ya shika umulume obe. Yali pamwinshi na yowine bala kusenda. Apo penya ponene na panshi. Pamakasa ya kwa Petro afwa na ukufwa. Tufuile tuapela abalefuaya lelo tatufuile ukubepo obufikulilesa. Nangu kumuntu uli onse. Ibukishe ni ukutilesa ali ishibe fibi. Nefisuma ifyo tule tonto nkanyapo, ifiri mumitima Yesu.